Frú forseti, ég tel reyndar eðlilegt að því að það er nú eitt meginmarkmið frumvarpsins að tryggja þjóðinni arð af nýtingu hennar að þetta grundvallaratriði sé rætt hér við þessa umræðu. Það er að segja, er eðlilegt að það sé lagður skattur á annað heldur en það sem er umfram venjulegan hagnað í atvinnurekstri á Íslandi. Auðlindarenta myndast þegar að menn á grundvelli þess að þeir hafa aðgang að takmarkaðri auðlind mynda umfram hagnað, umfram það sem að myndast í öðrum atvinnugreinum. Það er sá hagnaður sem að jafnaði er verið að tala um að skattleggja þegar menn að tala um skattlagningu og auðlindarentu. Í þessu frumvarpi og því sem að því fylgir hér og verður næst á dagskrá tel ég að sé verið að ganga lengra. Mér langar að biðja ráðherrann um að tala til þeirra sem að hafa verið að kaupa sinni greinin á undanförnum árum, skuldsetja sig til að kaupa sér aflaheimildir og er í vandræðum með að standa í skilum með lán sín. Mér langar til að biðja ráðherrann um að tala til þeirra og útskýra fyrir þeim hvers vegna þeir ættu að sætta sig við það að þeirra aflahlutdeild verði núna skert til þess að einhverjir aðrir nýliðar geti komist inn í greinina.
Þá svarar andsvaraður sinni hæstvirtur ráðherra við til þess